Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Já jsem Adam Liolias. Už jsem tady jednou stál, ale zapomněl jsem, to už bylo ještě minulý rok, že jo? Dávno, dávno. To bylo asi ještě na podzim, já jsem nad tím teď rychle přemýšlel. Jo, takže já jsem z Olomouce, to už taky bylo zmíněný. Asi se mě můžete klidně doptat na víc informací, až skončíme. A já se pustím na novou dubnovou sérii v ICF Brnu. Ani já nejsem úplně autorem té série. Vlastně já jsem se inspiroval i u nás od Klárky Skokanové, což je dcera Dana Skokana jako pastora pražského. Ona si vymyslela kázání lži, které říkáme v rámci One Youth Celebration, což je taková celebration jednou za měsíc pro mladé, od mladých mladým tomu říkáme. A mně se to kázání jako natolik líbilo, že jsem říkal, pojďme z toho udělat sérii. A tak jsem tu sérii dostal na starosti a pozval jsem Jirku k nám do Prahy, tak jsme si udělali takový barter a říkali jsme si, že já za to přijedu zase do Brna. Což je pro mě blíž jezdit z Olomouce do Brna, než z Olomouce do Prahy, takže jsem tady rád. Je to kratší cesta. Ta série bude mít 4 díly, já tedy začnu prvním dílem a dohromady, co vás ještě čeká, tak je lži, které říkáme sami o sobě, lži, které říkáme ostatním a o ostatních a lži, kterým věříme o Bibli, o Bohu, o církvi. A já naštěstí mám jenom tu radost, že to můžu uvíst a nějak to zastřešit, takže vlastně všechno, co tady dneska řeknu, je vlastně doplnění těch kázání, které vás teprve čekají. A já věřím, že ty myšlenky do sebe začnou zapadat, ono se to navzájem bude vlastně provázet. A už jsem tady řekl Michalovi, že v rámci dnešního kázání budu něco mít z Bible, ale nebude toho moc. A protože jeden díl bude jenom o Bibli od Jirky a tak tam si myslím, že zase Jirka to vyváží. Tak. Pojďme se do toho pustit. Když se budeme bavit o lžích a celá ta série o lžích, je dobrý si připomenout, co je vlastně lež. Já jsem nad tím při té přípravě hodně přemýšlel a lež je vlastně i spíš jako omyl. Jsou to jako za mě podobné věci. Je to výrok, který je nepravdivý a zajímavost je, že jeden výrok může pro někoho být pravdou, pro jiného lež. Ten týž výrok. Je to tím, že pocházíme z jiných jako rodin, z jiných kulturních oblastí a máme jinak nastavené hladiny tomu, co pro nás ještě lež je. Někoho to lež jako už je, pro jiného to lež ještě není. Docela zajímavý, co jsem se dočetl, je, že když je mluvčí, který říká nepravdu, ale věří, že to je pravda, tak se nedá říct o tom člověku, že lhář. Že ten člověk, pokud je opravdu natolik přesvědčený, že to, co říká, je pravdou, tak není jakoby lhář. Že to je jako zajímavý. A naopak, aby to teda bylo vyvážené, že když někdo říká, že jakoby záměrně lže, ale ono se ukáže, že to byla pravda, tak lhář je. Ale ono to tak jako fakt je. Když jako, podle cambridgeského slovníku dokonce lži mohou být morální. Je to v případě, že se jedná o nějaké bílé lži, se tomu říká, kdy lžeme záměrně, aby jsme neublížili. My vlastně dokonce se lže pro zábavu, teď jenom jako cituju zdroje různý, Což já jsem nad tím prvně si říkal, ty brďo, lhát pro zábavu. A pak jsem si jako vlastně uvědomil, že to je běžný, když se třeba si o někom něco, se něco vymyslí a vlastně lidi se smějou lži. Tak vlastně lež je, může být vytvořena i pro zábavu. Lži vlastně fakt jsou jako všude a proto ta série je důležitá, že před lží neunikneme a je kolem nás. Německá veřejnoprávní televize, jmenuje se Zweites Deutsches Fernsehen, udělala v roce 2020 výzkum, nebo se doptala lidí a pak napsala článek a řekla, lhát je přirozené, je to běžná součást lidských životů, lhát se učíme kolem druhého roku života. Kdo od dětí to známe, že vzal jsi ten bonbon, nevzal. Už to začíná velmi brzo. Lžeme, protože to napodobujeme. Vidíme, že jiní lidé lžou, tak lžeme taky. A proč lžeme? Těmi důvody podle teda tady toho výzkumu je pro nějaké vlastní dobro, pro zakrytí toho, kdo doopravdy jsme. Ale je zajímavé, že naše důvěra důvěřovat jiným lidem je důvodem, proč tu lež často neodhalíme. Vlastně jako lidské bytosti jsme důvěřiví tvorové a automaticky nepředpokládáme, že by nám jiní lidé lhali. To je důvodem, proč často ty lži neodhalujeme. A zajímavý ještě z toho výzkumu jim vyšlo, že při konverzaci, když se seznámíte s někým novým, tak většinou se v průměru lže třikrát během prvních 10 minut. Když se potkáte s někým neznámým a seznamujete se, tak během prvních 10 minut zalžete průměrně 3x. Já teda nevím, jak vy, možná v Brně se nelže. Tak přesně, přesně, vy jste pod průměr. A ti Němci jsou zase nad průměr. Proč jsem to všechno řekl? Prostě před lží neunikneme. Setkáváme se s ní denně. A to důležité je, proč o tom mluvím, aby vlastně jsme se nachytřili na to, aby nám lež ubližovala co nejméně. Já budu v rámci toho kázání číst příběhy. V Praze jsem to měl tak, že to četl někdo jiný, tak to bylo takový pěkný. Teďka si to přečtu sám. Jack se narodil na konci 19. století do rodiny křesťanů a byl pokřtěn v anglikánském kostele. Když mu bylo 8 let, jeho matka onemocněla rakovinou, na kterou brzy zemřela. Pro Jacka to byla těžká rána a tím jeho víra ochladla a bral to jako zradu od Boha. Po smrti matky ho otec poslal studovat internátní školu, kterou vedl sadistický učitel a ředitel zároveň. Ten studentům uděloval pravidelný výprask a Jack se postupně od Boha naprosto odvrátil. Považoval se za ateistu a začala ho fascinovat mytologie a okultní vědy. Přichází první světová válka, kam Jack narukuje, je raněn a vrací se ke studiím. Studuje Oxford, kde se později stane vyučujícím a poznává blízké přátele. Právě tito přátelé jsou příčinou, proč ve svých 33 letech konvertuje zpět ke křesťanství. Příběh Jacka je reálný. Nikdo ho osobně asi neznáme, ale známe ho, protože to je Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. Jack není, abych zaměnil jeho jméno. Jack totiž byla jeho přezdívka. Je tam příběh, že různý zdroje se liší, buď to byl jejich pes, nebo pes někde v jejich vesnici, ho srazilo auto a on jako malej si řekl, že mu mají říkat po Jacky jako po tom psovi a reálně prej na to jméno, na svoje jako Clive, vůbec neslyšel a nereagoval a všem říkal, že mu musí říkat Jacku. C.S. Lewis je asi jeden z nejznámějších křesťanských autorů novodobých dějin, když to tak vezmu. Napsal jeho nejznámější knihu Narnie, nebo aspoň bych řekl dětskou knihu, která následně byla zfilmovaná. A A vy jste slyšeli jeho příběh, že on to jako neměl vůbec lehký. On chodil na školu, kde byl sadistický učitel. Toho dokonce po kariéře umístili do Ústavu pro duševně choré. Byl to jako zajímavý internát nebo internátní škola, kde fakt reálně byl jenom sám ředitel, který dělal i učitele. On jakoby trestal ty žáky. Jackovi umřela, nebo C.S. Lewisovi umřela matka jako malému. On vlastně do svých 33 let říkal, že Bůh, že moc jako v Boha vlastně nevěří, protože Bůh, to, čím si prochází, přece není možný, aby Bůh byl. Nebo proč se to všechno děje? On pak zpětně říká, že dokonce ta škola, ta internátní, přirovnávali k nacistickému táboru Belsen, což byl horší tábor než Osvětím. A doteda jste Narnii viděli, pokud jste ji neviděli, tak se vám omlouvám, ale ten lev Aslan, tak jeho předlohou je Ježíš. Za což teda i jeho přátelé a jeho nejbližší přítel, bych řekl Tolkien, což je zase autor Pána prstenů, tak ho za to kritizoval a říkal, hele, to už přeháníš, jako nemůžeš spát přece Boha do všech svých děl. A on mu říkal, no, jako můžu, je to tam. Člověk, který si prošel tím, čím si prošel a následně Boha dával všude, co psal. Mimo jiné, C.S. Lewis teda napsal spoustu děl, mimo jiné napsal Rady zkušeného ďábla. Znáte tu knihu? Četli jste ji? Jo? Dva lidé ji četli. Tak pro ty, co jste nečetli, tak to je o to lepší. Je to kniha, která vycházela za druhé světové války, nebo takhle, ono to nevycházelo původně jako kniha. Vycházelo to jako novinové články v rámci novin The Guardian. Když C.S. Lewis vydával, teď nevím, jestli každý týden, vyšel jako na konci těch novin krátký odstavec, což jakoby v té knize je jakoby jedna kapitola, tak vycházely ty novinové články a po válce se rozhodli všechny ty novinové články vzít a spojit je do knihy. A jde o to, že si Lewis pohrává s konceptem, že každý člověk máme svého ďábla, svého pokušitele, který nás má na starosti, toho, který se nás snaží držet od Boha a ve výsledku jeho jediným účelem je, aby vyhrál ďábel a ten pokušitel nás mohl pozřít. Protože pokud jdete do nebe, tak on nad váma nemá tu nadvládu a nedostane vás k sobě. Celý je to provázeno velmi jako čtivě, že Zmarchrop jako zkušený strýc provází svého synovce Tasemníka a radí mu, jak pokoušet svého pacienta. On mu říká, a to pro mě byla vlastně i předlohou kázání a celé té série, nepoužívej argumenty, ale fráze. Připomíná vám to náš život. Musíte používat fráze, protože ty nikam toho pacienta nedovedou, udržíš ho tam, kde ho chceš mít. Hlavně s ním neargumentuj, nebav se s ním, nediskutuj, protože diskuze je to nejhorší, on by mohl přijít na tu pravdu. Nech ho, ať žije v mlhavých výrazech. Ať se stará sám o sebe, je zahleděn sám do sebe a nesmí ho zajímat svět kolem něho. Ďábel totiž nechce, aby jsme se poučili z historie, protože historie jsou chyby druhých lidí. A chyby druhých můžou vést k tomu, že my se poučíme, nebudeme opakovat. Ďábel chce, aby jsme si vším prošli sami. Aby jsme si, on říká, nech toho vado se v tom vyválet. Tak mu to tam píše. Mám další příběh. Josef se přestěhoval do nového bytového domu. Jeden ze sousedů začal kdo ví proč předpokládat, že za veškerý nepořádek ve společných prostorech je zodpovědná Josefova rodina. Tento soused začal psát vzkazy na domovní nástěnku směřované právě na adresu Josefovy rodiny, kde je obvinuje z nepořádku na chodbách. Předevčírem Josef vynášel odpadky a něco mu spadlo přímo před sousedův vchod. Řekl si, že to nezvedne. V hlavě mu proběhla myšlenka, na co se budu namáhat, když nás stejně obvinuje. Až následné uvědomění, že by svým jednáním vlastně potvrdil to, co si soused myslí, přinutilo Josefa ohnout záda. Tohle je reálný příběh publicisty, absolventa psychologie Josefa Melichára. Našel jsem ten příběh na jeho webu. Josef popisuje situaci, ve které si uvědomil, že sousedovo chování a osočování a lež, kterou říkal, by ho ve výsledku mohla svést k tomu, že by se tak zachoval. Nakonec teda ohl záda, zvedl ten odpadek a vynesl ho. Možná si myslím, že to Josef udělal díky tomu, že má vystudovanou psychologii a uvědomil si, že by naplnil koncept, kterému se říká sebenaplňující se proroctví. Ten efekt, ten koncept sebenaplňující se proroctví byl poprvé popsán někdy v 17. století filozofem Pierrem Gazendim. On si všiml, že v té době lidi si chodívali nechat věštit osud z hvězd. Možná se to dělá dodnes. Teď se to dělá z karet, z logru, já nevím. A Pierre Gazendi si všiml v tom 17. století, že lidi, kteří si nechali chodívat luštit ten osud, tak ten osud měli větší předpoklad, že ho naplní. Nemyslím si, že to bylo kvůli tomu, že by ta věštířka to jako věděla, ten osud. Ale znám takový lidi, kteří si nechali ve svých životech věštit kdo ví co, a ono se to pro ně stalo jako mantrou. Ono se to pro ně stalo tím, čemu opravdu věřili a vlastně začali svoje chování měnit právě kvůli tomu, že někdo jiný řekl v tu chvíli lež. To sebenaplňující se proroctví následně nazval takhle tím názvem Robert Merton. Ten k tomu vymyslel koncept, že kdybyste začali říkat o nějaké bance, že ta banka krachuje, tak přinutíte ty lidi běžet do banky a vybrat si peníze. Pokud by to najednou udělali všichni klienti banky, tak ta banka by reálně zkrachovala, protože ty peníze nemá na pobočce. A tím vlastně on si obhájil ten koncept. Přece jenom to furt byla teorie, tak se v roce 1968 dva vědci, Robert a Lenor, rozhodli, že to v praxi změří. Vybrali si nějakou základní školu, přišli tam do třídy, rozdali žákům testy, řekli, že to jsou testy na změření inteligence. Udělali ty testy, vyhodnotili si to a teď já teda jsem nebyl učitel a nemám kamarád moc učitel, asi si představím, že si ty testy jako seřadili od těch jako nejhorších po ty nejlepší, dali bokem ty nejlepší, dali bokem ty nejhorší, nechali si ty jakoby průměrný v té třídě. A jediný, co udělali, je, že řekli učitelům, hele, tady máte ve třídě seznam 5 nejlepších studentů, jsou to jako špičky, to jsou jako talenti, to je celý. A odešli. Po nějaké době se vrátili do té třídy, provedli ty testy znovu a hle, ti průměrní žáci, ten seznam jmen, najednou byli opravdoví talenti. Najednou měli nejlepší výsledky. Protože učitelé, chtě nebo nechtě, začali k těm studentům přistupovat úplně jinak. Začali se jim ve třídě věnovat, vyvolávali je, chválili je. Těm studentům stoupla sebedůvěra a začali mít lepší výsledky. Tohle je příběh toho, kdy lež vede k něčemu dobrému, k něčemu lepšímu. Ne úplně pro ty ostatní studenty, bohužel. A co na tom já chci demonstrovat, je to, že ta lež nám opravdu někdy dokáže natolik změnit život. Jedna jediná myšlenka, jedna věta, kterou my slyšíme, ať o sobě, nebo o jiných lidech, nebo o Bibli, o Bohu, o církvi, o všem, co vlastně ta série bude obsahovat. Jak mocná je jedna jediná myšlenka, jak mocný je jedno věštění z karet, z hvězd. Naše jedna blbá myšlenka, jedna blbá pomluva. A není to jenom, že my jsme ti autoři, nebo pardon, že ostatní jsou autoři, ale my často jsme autoři těch myšlenek. A jak jsem tady byl minule, tak jsem mluvil o filmu Duše. A kdo jste tady byli a kdo jste se na základě toho na ten film podívali? Nikdo. To nevadí. Tak dávám vám druhou šanci. Já tady budu jezdit tak dlouho, než se na ten film všichni podíváte. Já ten film chci, kdo se podíval, mohl mít tu výhodu, jelikož fakt se mi Rady zkušeného ďábla líbí, tak je to taková rychlá odbočka, chci udělat soutěž o knížku. Stalo se bohužel to, že asi jak jsem v lednu o té knížce kázal, tak prostě knihkupectví teď jsou vykoupený, takže ani jsem nemohl koupit jeden výtisk, který bych tu měl fyzicky, takže ten, kdo ho dnes vyhraje, tak tomu přijde poštou, nechci mu dávat svoji pomačkanou verzi. A otázka je tedy jednoduchá. Pro vás složitá, proč jste se nepodívali? Jak se jmenuje ta hlavní postava, ta duše, kolem které se to vlastně všechno nějak tak jakoby točí, jmenuje se číslem. Tak jaké číslo to je? Ale já myslím, že minule starý hlasem někdo doříkal, že ten film viděl. Vůbec. Tak přejdeme k další otázce. A ta je typovací, ta je jednoduchá, do té se právě můžete zapojit, nebo nikdo si netroufne. Od jakého roku jste ten film mohli vidět? Je to typovačka, kdo tady nejdřív řekne 10 let po sobě, tak vyhrál.
2010.
Ne.
2020.
Ano. To je možný. Počkej, ty že jo? Jo. Super. Já pak za tebou přijdu a pak ti tu knížku musím domluvit, kam ti pošlu. Takže 2020, což není důležitý, ale pro to kázání, to důležitý je znovu ten koncept, který jsem tady minule zmiňoval a který chci zmínit znovu. Ale teďka vlastně jsem v něm pokračuju dál, dostal jsem se zase o trochu hloubš, protože minule jsem mluvil o tom, že nás obklopuje náš nějaký jako cíl a touha. Ale vlastně ta hlubší myšlenka ještě v tom filmu je, že jak jsou tam ty ztracené duše, tak jsou to vlastně, že každá ta duše může být obklopená teda něčím, co jí brání žít. Ta jedna z postav, což je Ludomil, říká, když se zvážně stane posedlost, člověku to brání žít. Ztracené duše jsou prostě něčím posedlé a to jim brání žít. Jenom ten obrázek z toho filmu, tak doufám, že teď se na ten film podíváte. Jeden malíř rozčupa, nějaký brazilský malíř, to stvárnil ještě, jak to na něho jako působí a ten obrázek se mi právě hrozně líbí. To je právě, že je ta duše a něco ji obklopuje a v tom filmu právě to může být ta vášeň, ale konkrétně v tom filmu ta duše číslo 22 se tím obalí ve chvíli, kdy jí ten nejbližší přítel řekne lež. Lež, který ta duše uvěří, nebo lež, kterou ta duše jakoby vnitřně, že jako, no ty, teď ty nejsiš tak dobrý. Jak to někdo může vědět? Jak vám někdo může říkat, kdo je dobrý a kdo ne? Hodnotit vás, když vás nezná. Ten Joe, ta blízká duše tady, ta jí řekne něco škaredýho v nějakém afektu. Ta duše 22 se do sebe uzavře a najednou ta lež začne bránit žít. On asi v hlavě furt opakuje tu lež. A my takhle někdy, bohužel, jak je to sebenaplňující se proroctví, naplníme to, že nám někdo zalže, že my nějaké lži uvěříme. Tak to je jako stvárnění toho, pro mě jako je to takový vnitřní stvárnění té sebenaplňující se proroctví. Že my někdy nedokážeme už pak před těma před tou lží, že nás natolik obklopí ani uniknout. A k tomu se vlastně já dostanu, že my jsme od července minulého začali rekonstruovat byt. V té době srpen, září, říjen jsem pomalu začal chystat tu sérii, takže o to víc jsem tady přesně nad tím jako tolik přemýšlel. A přes to všechno, když jsme rekonstruovali ten byt, tak já jsem od rána do večera byl na bytě, proč jsem si dělal jakoby takového stavby vedoucího a dozor a všechno. A začal jsem postupně zanedbávat nějaké své povinnosti. nebo čas, který bych asi chtěl hlavně věnovat rodině. A přesto všechno jsem si opakoval, to bude dobrý, až se vrátíme zase do bytu, až ta rekonstrukce bude hotová. Že se najednou asi jakoby na všechno zapomene, ale tak to prostě nefunguje. A přesto všechno, že jsem byl i v tom chystání toho kázání, přesně jsem se tady na ten obrázek díval a říkal jsem si, tak co, Adame, už seš tam, nebo ještě tam nejsi, už ta lež je jako tak daleko, nebo ještě ne, už tě to obklopeme. Tak jsem si říkal, ne, teď já jsem si vědomý, že tohle riziko tam je, tak to přece nemůže dopadnout špatně. No a dopadlo. Stejně jsme se nenastěhovali do konce roku, jak jsme si přáli, stejně se rekonstrukce protáhla, takže já, kdybych denně jezdil z té stavby o 20 minut dřív, tak všechno mohlo být třeba úplně jinak. Určitě by to teď nebylo tak těžký a těžší ty věci zase napravovat. Úplně jsem zapomněl na nějakou svoji vnitřní sebehygienu, na čas pro sebe, protože jsem byl furt na té stavbě. A o to víc si uvědomuji, že i když někdy si v životě říkáme, tyjo, to může být lež, možná to, čemu věřím, není pravda, tak možná už tím jsme obklopeni. Možná už jsme jako tak daleko, že to ani nedokážeme vidět. Proč to říkám? Proč to si myslím, že může být klíčem k tomu, jak ty lži porážet, navzájem se sdílet, mít nějaké skupinky, chodit sem v neděli, slyšet názory jiných lidí, s otevřeným srdcem to přijímat a přemítat nad tím. Pro mě osobně to byla, když jsem začal do Prahy chodit, tak to bylo období, kdy jsem chodil po Praze, po různých církvích a říkal jsem si, proč jsem přišel do Prahy za studiem, tak potřebuji si najít jakoby sbor, kam chci chodit. A až teďka zpětně vidím v radách zkušeného ďábla, jak přesně to z Marchrop radí tomu tasemníkovi. On mu říká, nech ho chodit po těch církvích, udělej z něho odborníka na církve, ať přijde do každé církve a najde si tam něco, co se mu nelíbí. To je nejlepší pacient. Bude schopný všem v té církvi vysvětlit, co dělají špatně. On to totiž tomu rozumí ze všech nejvíc. Takže přesně jsem někam přišel a řekl jsem si, to není ono. A neříkám to jako, neříkal jsem, že ty církve by asi byly nutně špatný. Já jsem říkal, tady jako mi vadí tohle, tohle mi nevyhovuje. A je to důležité, se není takovou církev, která sedí, ale žádná církev není dokonalá. Žádný sbor není dokonalý. Vždycky se tam něco bude dít, co vám může vadit. A myslím si, že je důležitý to přijmout s láskou a řešit to. A přesně ten moment, kdy já jsem začal chodit pak do ICF, že jsem si říkal, tyjo, tak dobrý, tak tady se mi to docela líbí, tady bych mohl chodit pravidelně. A po třech měsících tam bylo slovo Pavla Pilárika, který sdílel svůj životní příběh, velmi bolestný. A já jsem si říkal, tak jestli někdo dokáže jít takhle hluboká sdílet svoji bolest, tak to naprosto nabouralo v té době asi nějak jako pokažený obraz na křesťany, který jsem měl. A zas mě to jakoby přiblížilo k Bohu. Protože to si myslím, že je fakt důležitý, sdílet se. Že kdybych se sdílel nějakým blízkému příteli o tom, že jsem furt na stavbě, tak by mi možná na to mohl pomoct, upozornit. A já jsem byl jenom furt na stavbě, takže já jsem ani neměl čas si s někým jít popovídat. C.S. Lewis se taky nevrátil k Bohu sám. On v těch 33 letech, a pak to píše zpětně, dostal se tam díky přátelům. Díky Tolkienovi a dalším spisovatelům, se kterými měli svůj spisovatelský klub a sdíleli si tam různě názory a diskutovali, hádali se. On říká, že se kopaje vrátil k Bohu. Že mlátil kolem sebe a nechtěl tomu věřit. Že by to tak mohlo být. A najednou začal Boha dávat do všeho. Teď teda přichází ta část Bible. Pavel, apoštol Pavel v listu Efeským ve 4. kapitole popisuje nějak obecní křesťanské vlastnosti a společenství a to, jak bychom spolu měli fungovat, spolupracovat, jak bychom se měli snášet v lásce. To všechno tam je obsažené. A ve dvou verších ale zmiňuje jednu zajímavou věc. On nás přirovnává k dětem, nebo přirovnává lidi k dětem zmítanými vlnami a hnání každým větrem, učenými v lidské nestálosti, chytráctví a k nastražení cestě bludu. On píše, vyvarujme se tomu a buďme pravdiví v lásce a v obraz toho, který je hlavou, tedy v Krista. Pavel píše, že pokud dospějeme plného poznání Syna Božího, tak už nebudeme jako děti. A pro mě důležitá je ta část, nebudeme zmítání cestou bludu. Nastražené cesty bludu. Ty lži nezmizí. Ty lži tady jsou. Co je pro mě ale důležitý je, že tak trochu Pavel říká, pokud těm lžem věříš a necháš se jima zmítat, tak se připravuješ o něco cennýho. Tak se připravuješ o svoje poslání a povolání. Teď, když jsme zpívali tu chválu předtím, tak jsem se to hnedka musel napsat. My jsme tam zpívali, tak svým životem naplním tvůj sen. A já jsem pak poslouchal, ten sen o tom snu už se tam nespívalo. Takže co je ten boží sen? Co je ten boží sen pro mě? Co je to povolání pro mě? Já nejsem prorok, ani nevěštím z karet a z hvězd, takže vám to neřeknu, co je vaše poslání. A popravdě těžko, jako stále hledám nějaké svoje povolání v životě. Ale co jsem pochopil od Pavla je, dej si bacha na ty lži, budeš to mít k tomu najít to své poslání a povolání jednodušší. A budeš to mít jednodušší, jak jsme zpívali, naplnit ten boží sen. Protože když jsme obklopení lží, tak se připravujeme o tu možnost. A ještě jsem přemýšlel furt nad tím veršem a říkal jsem si dál. On tam říká, že jako křesťané jsme to jedno tělo. To je hodně zmiňovaný verš. A já jsem si vždycky, jako už odmala, když jsem ten verš si líchával, tak jsem si vždycky představil, jo, tělo, jo, tak máš tam nějaký ruce a tak, a co jsem já, a nejsem já. A teď přece je na těle něco důležitějšího a méně důležitýho. A proto jsem to ještě převedl trošku v jiný koncept, to tělo. Já jsem to boží tělo, nebo tak, jak to píše Pavel, nevím, jestli v jeho době asi už existovaly pucle. A já jsem si to převedl na pucle. Když skládáme pucle, ať už jsou jakkoliv malé, ať už je tam málo nebo hodně dílku a my ty pucle doskládáme, podíváme se na ten výtvor a chybí tam jeden puclík. V rohu, ve středu, je to úplně jedno. Tak v tu chvíli ten jeden puclík se stává mnohem důležitějším, než je do té doby celé to dílo. A přesně takhle si myslím, že to Pavel i myslí. My hrajeme roli v rodině, v práci, v církvi, v blízkém okolí, v sousedství. My jsme nějakým dílkem a pokud věříme lžím, tak se možná často připravujeme o to svoje poslání, které tam máme v tom obrazu tvořit. A je to úplně jedno, jestli je to moře, racek, obličej, budova. Najednou ten chybějící dílek je tím nejcennějším na celém díle. A my každý jsme ten dílek. A proto musíme bojovat proti lžím, kterým věříme o sobě, o jiných lidech, o Bohu, o církvi. Proč se jinak připravujeme o ten potenciál a ten naplnění toho božího snu. Sám C.S. Lewis je toho příkladem, že i když mu ubližovali lidé, tak fakt toho Boha dával úplně všude. On napsal ve své knize Tíše slávy. Věřím v křesťanství, jako věřím, že vyšlo slunce. Nikoli jen proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím všechno ostatní. My jsme důvěřiví tvorové, věřit lžím je normální a je to přirozené. A možná jsi v životě slyšel hodně lží, hodně ti to ublížilo. A možná žiješ v nějaké lži, kterou vlastně už ani teď nevidíš. Tak se mi líbí slova z Marchroba. On říká svému synovci, poté, co člověk lituje svých hříchů, má Bůh největší radost. Kdy má největší radost? Když jim člověk přestane věnovat pozornost a začne se starat o svět kolem sebe. Litovat svých hříchů je potřebné, je to nutné a Bůh má radost. Ale o to větší radost má, když přichází něco potom. Už se v tom opravdu to odejde a vy můžete věnovat čas lidem kolem sebe. Máš svoje povolání, svoje místo ve skládačce. A je to těžký. Je to hrozně těžký přemáhat ty lži. A je potřeba je přemáhat pravdou. A zase slova z Marchroba, on říká tomu synovci, pozor. Jediné, co Bůh chce, nebo to nejdůležitější, jedno z nejdůležitějších věcí, co Bůh chce, je, aby si každý člověk nakonec dokázal uvědomit, že všichni tvorové jsou něčím nádherným a vynikajícím. Každý z nás je nádherný a vynikající. Každého z nás Bůh stvořil jako svoje dílo. Jako nádherné a vynikající dílo. A my jenom těma lžema se připravujeme o ten jeho sen. Bůh má pro tebe sen, má pro tebe to povolání. A to nejdůležitější je stále si opakovat tu pravdu. Jsem nádherný a jsem vynikající. Tak tě tím chci povzbudit, že v těch dalších kázáních, které uslyšíš, možná uslyšíš lži, se kterýma se budeš stotožňovat. A nebo teprve v životě něco přijde. A bude tady i večeře páně a já vždycky tak jako přemýšlím a jsou nějaké věci, které si připomínám večeři páně. A tohle je jedna z nových věcí, kterou si říkám. Že Bůh ke mně promlouvá. A říká mi, jsi nádherný a vynikající. Jsi nádherná a vynikající. I když to jsou slova z Marchroba. Já se teďka chci modlit, můžeš se ke mně připojit v sedě, ve stoje. Ježíši, děkuji ti, že jsi za mě zemřel. Že jsi za mě zemřel stejně jako Aslan v knize Narnie. Je mi líto, že v životě věřím některým věcem, které nejsou pravdivý. Možná říkám často věci, které nejsou pravdivý. A obližuji tím sobě ostatním lidem. Tak mi to prosím odpusť a děkuji ti za to, že ty názor neměníš a neměníš názor na to, že jsi mě stvořil a že máš pro mě sen a že pro tebe jsem nádherný a vynikající, když se tomu těžko věří. Tak ty mě vidíš takového, jakého mě chceš vidět a tak tě prosím, abych s tvojí silou mohl překonávat lži ve svém životě. Abych se co nejvíc mohl přibližovat k tomu poslání, které pro mě máš. Abych mohl se sdílet s ostatními lidmi. Abych mohl naslouchat ostatním lidem a jejich zkušenostem, a který mě můžou posouvat a neopakovat tak historii druhých lidí. Ty mi posíláš do života lidi, tak prosím, ať jsem tomu otevřený a zároveň, ať jsem otevřený a připravený tomu přicházet do života jiným lidem. Tak ti děkuju, že mě miluješ. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.